რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შექმნის შეთანხმებას მოაწერეს ხელი რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა, ალექსანდრ ლუკაშენკომ და ნურსულთან ნაზარბაევმა. ხელმოწერის ცერემონია დღეს ასტანაში გაიმართა. შეთანხმების თანახმად სამი ქვეყანა ვალდებულია უზრუნველყოს მათ საზღვრებში საქონლის, კაპიტალის და მუშახელის თავისუფლად გადაადგილება და შეთანხმებული პოლიტიკა აწარმოოს ეკონომიკის ძირითად სფეროებში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შეთანხმების რატიფიცირება პროცედურა რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პარლამენტებმა მომავალი წლის 1 იანვრამდე უნდა დაასრულონ, რის შემდეგაც ახალი ორგანიზაცია ფუნქციონირებას ოფიციალურად დაიწყებს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დარჩენილი ნაწილის ხელმოწერის დასაჩქარებლად კიევი ბრიუსელთან კონსულტაციას აპირებს, განაცხადა დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრეი დეშიცა. მისი თქმით, თავდაპირველად დაგეგმილი იყო, რომ უკრაინა ასოცირების შეთანხმების მეორე ნაწილს გააფორმებდა 27 ივნის, როცა ევროკავშირთან იმავე შეთანხმებას ხელს მოაწერენ საქართველო და მოლდავეთი. თუმცა, როგორც ანდრეი დეშიცამ განმარტა, უკრაინის არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს შეთანხმების დარჩენილი ნაწილის ხელმოწერის დაჩქარება სურს. გერმანიაში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. დღეს ის უკრაინელ და მოლდაველ კოლეგებთან, არსენი იაცენიოკსა და იურიე ლანკესთან ერთად დაესწრება კარლოს დიდი სახელობის პრემიით ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს დაჯილდოების ცერემონიას. მას პრემია ევროპის კონსოლიდაციისა და ევროკავშირის გაძლიერებაში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცემა. ვითარება უცვლელია ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ოპოზიცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრე ანქვაბის გადადგომას მოითხოვს. ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ლიდერებთან მოლაპარაკებისთვის მეორე დღე აფხაზეთში იმყოფებიან რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვითარება დაიძაბა 27 მაისიდან, როცა ადგილობრივი დე-ფაქტო მთავრობის და პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებთან ერთად სოხუმში დაიკავეს ანქვაბის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობები. ქვეყანა, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებული აქვს, აფხაზეთში არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიტიკურ ანექსიასაც განაგზობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანია. მისივე თქმით, ხელისუფლებას ძალიან აღელვებს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და როგორ აისახება ეს აფხაზეთში დარჩენილ ქართულენოვან მოსახლეობაზე. ვაკვირდებით მოვლენებს და მხოლოდ მოლაპარაკებების გზით ვაპირებთ ამ პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვას, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. მან აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ჟენევის ფორმატით განიხილება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დასწინა, რომ აფხაზეთის ტერიტორიას, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია არ ვრცელდება, ვითარება საოკუპაციო ძალები აკონტროლებენ და შესაბამისად იქ შექმნილ ვითარებაზე მთელი პასუხისმგებლობა ოკუპანტ ქვეყანას ეკისრება. უკრაინის ქალაქ დონეცკის თვითგამოცხადებულმა მერმა ვიაჩესლავ პონომარევმა დაადასტურა, რომ ეუთოს 4 გაუჩინარებული მეთვალყურე, ეგრეთ წოდებული სახალხო ლაშქრის წევრებმა დააკავეს. პონომარევმას აგენტო ინტერფაქს დღეს განუცხადა, რომ ეუთოს წარმომადგენლები გაფრთხილებულნი იყვნენ გარკვეული დროით გადაადგილებისგან თავი შეეკავებინათ, რაც დაკავებულმა 4 პირმა არ გაითვალისწინა. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო მერის ინფორმაციით, ეუთოს მეთვალყურეებს მას შემდეგ გაათავისუფლებენ, რაც დადგინდება კონკრეტულად სად და რა მიზნით მიემგზავრებოდნენ. პონომარევმა არ გამორიცხა, რომ დაკავებული პირები სადაზვერვო საქმიანობას ეწეოდნენ. ეუთოს მისიის 4 მეთვალყურე დონეცკის ოლქში 3 დღის წინ გაუჩინარდა. აზერბაიჯანის შესაძლოა ქართული წარმოების სამხედრო ტექნიკის შეძენით დაინტერესდეს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ზაქირ ჰასანოვმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ალასანიასთან შეხვედრის შემდეგ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ჰასანოვის თქმით, აზერბაიჯანი დაინტერესებულია დელტას წარმოებით. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია დელტას მიერ წარმოებული სამხედრო ტექნიკის გაცნობა აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრებისთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 104-ზე გენდერული ამბები იწყება ხუჩაბათობით გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები მხოლოდ ქალებს არ ეხებათ. ჩვენ ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობაზე ვსაუბრობთ და გენდერული ამბების, ისევე როგორც სხვა თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური ამბების მოსმენა, ნახვა შეგიძლიათ ინტერნეტში, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია გენდერული ამბები, თემით ქალთა კლუბები და მამაკაცური საუბრები. თუმცა ვიფიქრებთ, რომ მომავალ ერთ საათს ჩვენ ქალებისა და მამაკაცების გართობაზე ვისაუბრებთ, ამის წინააღმდეგ ნამდვილად არ ვართ. უბრალოდ დღეს ქალთა კლუბების და მამაკაცების საუბრების იმ პროექტებზე შეგვიდა ვისაუბროთ, რომელიც რეგიონებში ქალბატონებსა და მამაკაცებს საკუთარი უფლებების და ერთმანეთის უფლებების დაცვაში ეხმარება. ჩვენი სტუმრები იქნებიან დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის დირექტორი ნინო შვანია და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მამუკა კაჩიჩილაძე. მსმენელსაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროს თავისი აზრი, გამოცდილება, თანაც პირდაპირ ეთერში. დაგვირეკეთ ნომერზე 2988 327. ახლა კი მუსიკა.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მე ზია ფარისიშვილი ვარ. სტუდიაში ჩვენი სტუმარი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის დირექტორი ნინო ჟვანია გახლავთ და ნინო მოგვიყვება იმ პროექტის შესახებ, ერთ-ერთი პროექტის შესახებ, რომელსაც ცენტრი ახორციელებს, ქალთა კლუბების შესახებ, რომელიც შარშან დაიწყო და ვიდრე გამვილ პერიოდს შევაფასებ, ნინო, მე მინდა ჩვენ მსმენელთან ერთად მოვისმინოთ ქალთა კლუბების პროექტის პრეზენტაციისას გაკეთებული კომენტარები. მაჩორის თქვენი კომენტარიც არის ეგ ბუნებრივია და ასევე ქალბატონი ნელიც ქიტიშვილის, რომელიც თელავის ქალთა კლუბის ხელმძღვანელი არის.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები, ეს არის დემოკრატიული მართლობა საქართველოში პროგრამის ნაწილი, რომელიც დაფინანსებული არის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში, საქართველოს 10 ქალაქში, ამ ცენტრების ბაზაზე შეიქმნა ქალთა კლუბები 2013 წლის ივლისში და აგვისტოში. ქალთა კლუბები აერთიანებს სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა რელიგიური მწამსის, სხვადასხვა ასაკის პროფესიის, ინტერესების მქონე ადამიანებს, რომელსაც აერთიანებთ ერთი მთავარი მიზანი, ეს არის ქალების გაძლიერება რეგიონებში, ქალთა უფლებების დაცვა და ქალთა გენდერული დისბალანსის აღმოფხვრა, როგორც რეგიონულ, ასევე ცენტრალურ დონეებზე.
აი ამ კლუბის ჩამოყალიბება განაპირობა იმ პრობლემამ, რომელიც დღეს ქალთა უმრავლესობას ეხება. ეს არის დაუშვათ ნაკლები ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ეს არის გენდერული თანასწორობა, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დედების პრობლემა და ასე შემდეგ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ჩვენი ადვოკატირებით რაღაც კონკრეტული პრობლემების მიმართ ხელშეუწყობთ აი ამ პროცესების დალაგებას და წინ წამოვწეთ ყოველ შემთხვევაში იმ პრობლემებს, რომელიც თითქმის ყველა რეგიონისთვის ანალოგიურია, იმიტომ რომ დღევანდელმა პრეზენტაციებმა დაადასტურა, რომ თითქმის ყველა რეგიონის ქალებს აქვს საერთო პრობლემები.
დიახაი ბრუნდებით ეთერში გენდერული ამბები. ჩვენ ვისმენდით შარშანდელ განცხადებებს, სწორედ როდესაც მოხდა პრეზენტაცია ქალთა კლუბების. ნინო, მადლობა მომბრძანებისთვის და აქვე მინდა ჩვენს მენელს უთხრა, თუ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში, ჩვენ საუბარში პირდაპირ ეთერში, დაგვირეკეთ 2-988-327. ქალთა კლუბები რაღაც ისეთი ცოტა ინტრიგის შემცველი იყო თავიდანვე, დაუშვათ როდესაც იწყებდით ამ ქსელის იმას, რაღაც გასართობი კლუბის აღქმა ხო არ იყო რეგიონებში, როდესაც დაუშვათ დაიწყეთ ამ ცენტრების შექმნა.
მოგესალმებით, მზია, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოდით მანამ გადავიდოდი ქალთა კლუბებისზე საუბარზე, მანამდე მოგიყვებით ჩვენი პროექტის შესახებ. რატომ გაჩნდა ზოგადად ეს იდეა და როგორ დაიწყეთ ქალთა კლუბების შექმნა? დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პროექტი უკვე 3 წელი არსებობს. საქართველოს 10 ქალაქში გვაქვს ცენტრი და მთავარი მიზანი ამ ცენტრების არის, რომ შეიქმნას თავისუფალი ნეიტრალური ადგილი დიალოგისთვის, დისკუსიებისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მოქალაქისთვის. ჩვენს ცენტრებში ძალიან ხშირად განიხილება ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები და ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ვერასოდეს ვერ ვუვლიდი თქვა, ერთ-ერთი იყო გენდერული საკითხები, ბუნებრივია, და თვეში დაახლოებით 2-3 შეხვედრა ეწყნებოდა ხოლმე ქალის უფლებებს, ან ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ძალადობა ოჯახში, დისბალანსი ქართულ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. ჩვენი ცენტრების მომხმარებელთა სპექტრი არის ძალიან ფართო და დაახლოებით 20% ჩვენი ცენტრების მომხმარებლები არიან სათემო ლიდერები და ამ სათემო ლიდერებში ჭარბობენ ქალები. რა იგულისხმება აქ? აქტიური ქალები, რომლებსაც აქვთ რაღაც პრობლემა, რაზეც მათ უნდათ საუბარი, ან აქვთ რაღაც გარკვეული საკითხი, რომლის გარშემოც უნდათ თანამოაზრეთა შემოკრება, მოდიან ჩვენს ცენტრებში, აანონსებენ ამ შეხვედრას, ღონისძიებას და ცდილობენ რაღაც გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენებით, ძირითადად ეს არის სამქალაქო ჩართულობის მექანიზმები, მიაღწიონ თამათვის თქვა პრობლემურ საკითხებს გადაჭრას. ხო, ეს ხდება როგორ? ეს შეიძლება იყოს თქვა ხელმოწერების შეგროვება, ეს შეიძლება იყოს თქვა პეტიციის შექმნა და შემდეგ ამ პეტიციის ადვოკატირება, შეიძლება იყოს თქვა დასახვა რამდენიმე შეხვედრის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებთან და ასე შემდეგ. ბევრ მექანიზმს მიმართავენ, როგორც კი დაახლოებით 20% არიან ესეთი ქალბატონები. და ნელ-ნელა ეს ბუნებრივად ძალიან დაგვებადა იდეა, რომ უფრო აქტიური როლი ვითამაშოთ ქალის უფლებების დაცვის საკითხში. ჩვენი მომხმარებლები ასევე არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, დონორები, გაერო ძალიან ხშირად, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი მომხმარებელი ატარებდა ჩვენს ცენტრებში შეხვედრებს ქალის უფლებების შესახებ. მსოფლიოში ძალიან კარგად აპრობირებული მამაკაცური საუბრები არაერთხელ ჩატარებულა ჩვენს ცენტრებში და როდესაც დავინახეთ რომ ინტერესი ესეთ შეხვედრების მიმართ არის ძალიან დიდი და ჩვენ გვიწევს თქვა დაგეგმილი ერთი შეხვედრის მაგივრად თხოვდით მიმართო გაეროს ქალთა ფონდისთვის რომ იქნება 2 და 3 შეხვედრა ჩატარდეს ამ საკითხებზე ბუნებრივია შემდეგ დავსხედით და დავლაპარაკეთ ჩვენს დონორთან ერთად რომელიც არის გაეროს უკეთრავად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID და მათაც ძალიან მოიწონეს ეს იდეა რომ ჩვენ უფრო დიდი როლი ვითამაშოთ ქალის უფლებების დაცვის საკითხში. პირდაპირ ჩვენ მანდატში ბუნებრივია ეს არ შემოდის და ჩვენ არ შეგვეძლოთ ჩვენი პროექტი ცოტა სხვა მიმართულებით არის, მაგრამ ჩვენ შეგვეძლო გარკვეული პლატფორმის შექმნა,
სივრცის
შექმნა და ორგანიზების დახმარება. აქტიურად მომხდარიყო ქალთა უფლებების ლობირება ან ინფორმაციის ინფორმირებობის გაზრდა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით.
ნინო, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ, ჩვენ რეგიონებში ზგვისმენენ FM-ში და 4-ზე რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა. მსმენელებსაც შეუძლიათ რომ ქალბატონ ნინო ჟანიას დაუსვან შეკითხვა იგივე საათ შეიძლება მიმართონ ამ კლუბებში, ამ ცენტრებში, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2-988-327. დაგვირეკეთ და ნინო, აი რომ გითხრათ ქალაქები, სად არის ეს ცენტრები განლაგებული.
ჩვენ გვაქვს 10 ცენტრი და 10-ვე ცენტრთან არის შექმნილი ქალთა კლუბები, ანუ ხელ სწრაფად ჩამოვთ რომ ქალაქებსაც ჩამოვთ რომ და ვიგულისხმოთ რომ იქ არის ქალთა კლუბებიც. 4 ცენტრი არის დასავლეთ საქართველოში, ეს არის ბათუმი, ოზურგეთი, ქუთაისი და ზუგდიდი. 6 ცენტრი არის აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხე, გორი, კახეთში გვაქვს 2 ცენტრი, საგარეჯოში და თელავში და ქვემო ქართლშიც გვაქვს 2 ცენტრი, მარნეული და რუსთავი. ჩვენი ინტერნეტ გვერდი არის cc.g და ყველა ინფორმაცია იდება ჩვენს გვერდზე. ჩვენი ცენტრი სარგებლობა არის უფასო, ეს მე მგონი უკვე თელმა საქართველომ გაიგო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის მომხმარებლები ყავს და ჩვენი ცენტრი სარგებლობა შესაძლებელი არის ონლაინ რეჟიმში ჩვენი ცენტრის დაჯავშნით. პრინციპი არის ესეთი, ვინც პირველი დაჯავშნა, მან ისარგებლა და გვაქვს გარკვეული მექანიზმები იმისთვის ჩვენ რომ არ მოხდეს ჩვენი ცენტრების მონოპოლიზება რომელიმე ერთი ორგანიზაციის
ყველა საკუთლებად. იახ, აი თქვენ ამბობდით რომ ქალთა კლუბებში იგივე თქვენ ცენტრებში მოდიან აქტიური ქალბატონები, დავუშვათ იგივე ტენდენციას, დინამიკას სამი წელიწადი თქვით ხო, რაც ცენტრებია გახსნილი, ქალთა კლუბი ერთი წელიწადია ხო,
ქალთა კლუბები
აი რა სამჩნევ დავუშვათ, გაიზარდა ქალების აქტივობა, როგორ პრობლემებს წამოჭრიან?
მე ვიტყოდი რომ ქალების აქტიურობის გაზრდას ჩვენმა პროექტმა ჯერ კიდევ 3 წელი წინ შეუწყო ხელი. ქალთა კლუბების დაარსება დაიწყეთ შარშან ზაფხულში ივლისში და თანმიმდევრულად 10-ვე ქალთა კლუბი ერთად არ დაარსდა, თანმიმდევრულად ვქმნიდით ამ ქალთა კლუბებს და დაახლოებით 3 თვე დაგვჭირდა რომ 10-ვე ქალაქში შეგვექვნა ეს კლუბები და ქალების გააქტიურება დაიწყო ჩვენი პროექტის პირველივე დღიდან, იმიტომ რომ შეიქმნა ადგილი სადაც მოდიოდნენ ქალები თავიანთი ოჯახის წევრ მამაკაცებთან ერთად. შესაბამისად, აი ეს პრობლემა ძალიან ბევრ საზოგადოებაში რომელიც არსებობს ქალის, თქვა, სადღაც შეხვედრაზე გაშვების, რომ აი არ ვიცი სად მიდის, რა დისკუსიაში იყოს მონაწილეობა, იქ რა აუდიტორია და ასე შემდეგ, ძალიან მარტივად მოიხსნა, იმიტომ რომ მამაკაცები დობა ცენტრების მიმართ თავიდანვე იყო ძალიან მაღალი და ქალები არიან ისეთივე ისე თივა მომხმარებლები ჩვენ ცენტრებში, ბუნებრივია როგორც მამაკაცები, ძალიან ბევრ შეხვედრას ისინი ერთად ესწრებოდნენ და თქვათ რამდენიმე ორგანიზაციას ჩემთვის ნათქვამი აქვს რომ აი ტრენინგზე გვინდოდა თქვათ ქალის მოყვანა რეგიონში, მაგრამ ოჯახის წევრი მამაკაცები არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ თქვათ
ხო რა გინდა კლუბში ან ცენტრში ან ხო
მიხათ ისა რომ თქვათ ხელსაქმის სწავლება უნდოდათ ან რაღაც ისეთი უნარის რომელიც მათ აუცილებლად გამოადგებოდათ მომავალში, მათ ჰქონდათ ეს პრობლემა ში, როდესაც ჩვენი ცენტრის მიმართ ეს პრობლემა თავიდანვე მოხსნილი იყო, იმიტომ რომ თვითონ დობა მამაკაცებისაც ჩვენი ცენტრის მიმართ იყო ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ მამაკაცები თავად იყვნენ თითქმის ყოველდღიური მომხმარებლები ჩვენი ცენტრების. ამიტომ ეს პირველი რითიც ვთქვათ პროექტის დაწყებიდანვე შევუწყეთ ხელი ქალების უფრო აქტიურ ყოველდღიურ ცხოვრებას. მეორე რითიც თავიდანვე შეეწყო ხელი ქალების გააქტიურებას იყო ის რომ შეიქმნა ზოგადად ადგილი შეხვედრებისთვის. ძალიან ბევრ ქალაქში, სადაც ჩვენ ვართ დღეს წარმოდგენილი, ესეთი ადგილიც კი არ იყო შეხვედრებისთვის. მე გულისხმობ უფრო შედარებით მცირე ქალაქებს. და ადამიანებს საშუალება ჰქონდათ, რომ მოსულიყვნენ და ესაუბრათ მათთვის ნებისმიერ საინტერესო საკითხზე. ჩვენთან თემატიკა შეზღუდული არ არის. ყველაფერი, რაც სამქალაქო ჩართულობას გულისხმობს, არის დაშვებული, თქვა, არის პოეზიის საღამოები ძალიან ხშირად, არის რაღაც გარკვეული ფესტივალები.
ეს სივრცე, სადაც შეუძლია ადამიანს მოვიდეს, ეგვე ქალბატონს, მამაკაცს, რომელსაც რაღაც აღელვებს, ანუ უნდა დავში თავისი აზრის გაზიარება, თქვენ ქმნით იმას, რაც ნუ ადრე ესე პირობითად რო ვთქვა, სოფლის კლუბებს რო ეძახდნენ, სწორედ თავშეყრის ადგილიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში არ ვაკნინებ ამ ცნებას, უბრალოდ ადრე დავშოთ უფრო იყო ესეთი ისინი, ხო, ხა ძალიან ვინც ბევრი დადის რეგიონში იცის ნამდვილად, რომ რაღაც შენობები არის, სწორედ იქ ადრე კინოთეატრი იყო ან რაღაც კლუბი იყო, რომელიც ახლა ესეთი ცარიელია და ხალხს არ აქვს, თუნდაც იქ რო იშრომებს დღის ბოლოს ან დღის რომელიღაც მონაკვეთში წავიდეს, რაღაც მისთვის სასარგებლო ინფორმაცია მოიძიოს. ან თქვენი ცენტრი სწორედ რეგიონებში ქმნის ესეთ საშუალებას, ხო? აი გარშემო თემებიდან დავშოთ, იქ ხდება რომელ საათებში მუშაობს, ან რაღაც დღეებია, როდესაც ემზადებიან ადამიანები, იმიტომ რომ ყველა ბუნებრივია იმ თუნდაც პატარა, მაგრამ მსხვილ ქალაქებში, იმ რეგიონისთვის, ხო, ოზურგეთში ან ბათუმში, ახლო მდებარე სოფლებიდან ვერ ჩამოვლენ დავშოთ. აი მათი კოორდინაცია როგორ ხდება, ან ამ ინფორმაციის უფრო გატანა, რომ არსებობს ეს ადგილი, სადაც თქვენ შეგიძლია მოხვიდეთ, გაიგოთ.
ჩვენ პროექტის განხორციელების თავდაპირველ ეტაპზე ბუნებრივია გავაკეთეთ, ჩავატარეთ PR კამპანია იმისთვის, რომ გაგვეცნო რეგიონის მოსახლეობისთვის ჩვენი ცენტრების არსებობის შესახებ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა. მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ თელ რეგიონს ვფარავთ. ბუნებრივია, ეს ძალიან რთული ამოცანა არის. ჩვენ თუ არ წარმოდგენილი ოზურგეთში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლანჩხუთიდან ძალიან ხშირად ყავს, ვთქვათ, მომხმარებელი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ აქ არის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ჩვენს ცენტრში ოზურგეთში განიხილება რეგიონისათვის აქტუალური საკითხი, გურიისთვის, ვთქვათ, მაშინ ძალიან ხშირად იმდენად მაღალი არის ინტერესი და იმდენად მაღალი არის მოტივაცია.
ნინო, აი ძალიან ინტერესი აქვს ჩვენს რადიომსმენელსაც, ნუ დავალოდინებთ, შეფეხურს მე გაიკეთეთ. თქვენ გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ, გენდერული ამბები გისმენთ.
გამარჯობათ, მინდა რომ პოეზიაში რეკავთ, ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ. და მინდა და ჩემ პოზიციაზე დაფიქსირებინა, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ამ ქალთა გენდერული კუთხით გულისხმობ. ქალთა კლუბი არსებობს გორში ჩვენთან, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან არსებული და არაერთ შეხვედრის მონაწილე ვარ პირადად მე და ამასთან დაკავშირებით მინდა და მე თქვა ხოშეთაში
მომწონდა ვრეკე. ძალიან კარგი. აი დავუშვათ იგივე თქვენი სურვილით, რომ გამოთქვათ ჩვენთან სტუდიაში ნინო ჯვანია, გახლავთ პროექტის დირექტორი, შესაძლოა პირადადაც იცნობთ. არ ვიცი, უბრალოდ მაინტერესებს დავუშვათ, რა სელით თქვენ, რა მიმართულებით უფრო რომ წავიდეს დავუშვათ იგივე, ან თქვენ რა გაინტერესებთ, რა გაღელვებთ ამ შემთხვევაში ქალის
და ძალიან კარგია, რომ შეიქმნა და ჩვენ ქალთა უფლებებზე ზრუნავს ამ ცენტრთან არსებული ქალთა კლუბი, არაერთი აქტიურობია განხორციელებული და სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, მომავალშიც რომ გაგრძელდეს მათი მუშაობა იმ კუთხით, სოციალურ დაუცველ ქალბატონებთან მიმართებაში, მარტოხელა ქალბატონებთან მიმართებაში, მრავალშვილიანთან თუ ექნება რაიმე თქვათ ამ კუთხით გაკეთებული აქტივობები, ძალიან კარგი იქნება და იგივე ძველი ქალბატონებთან მიმართებაში ამ კუთხით უფრო საინტერესო იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ნინო, ჩვენ მეორე მსმენელი ყავს, უკაცრავად ვეღარ დაგველო და ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია 2988327. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს სწორედ ქალთა კლუბებზე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან არსებულ ქალთა კლუბებზე. სასიამოვნო, მე მგონი, ეს ასე ვთქვათ, როდესაც ხდება შეფასება და გარკვეული რეზულტატი, თუმცა როგორც ჩანს და ყველასთვის ცნობილია, რომ ბევრი არის, ბევრი პრობლემა არსებობს. დიახ, რომ გავაგრძელოთ, აი სწორედ რაც შეიძლება მეტი დაფარვა რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, თქვენი პროექტის ამხრივ თუ ფიქრობთ ან მუშაობთ, ან დავუშვათ რას ურჩევთ იმ ქალბატონებს, იქნებ ინტერნეტის გარდა ან რამე სატელეფონო ცხელი ხაზი არსებობს, ან აი მაგაზე რომ მოგვიყვეთ, როგორ შეიძლება უფრო მეტად მოვიდნენ ქალთა კლუბებში ქალბატონები და არა მარტო
ქალბატონები. უკაცრავად თუ შეიძლება ჯერ დავით ერთ საკითხს შევეხები, არ მინდა რომ გამომრჩეს, იმიტომ ყველაფერაც აქამდევის საუბრეს იყო წინაპირობა, რატომაც შეიქმნა ეს ქალთა კლუბები და მოდით თუ შეიძლება გადავალ აი ქალთა კლუბების შექმნის ისტორიას და შემდეგ აუცილებლად გაგცემთ პასუხს. და ყველა ამ წინაპირობის არსებობის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია უფრო მეტი გავაკეთოთ როგორც თქვი ქალებისთვის და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენი ცენტრების ბაზაზე შეგვექმნა ქალთა კლუბები. როგორ დაიწყეთ ეს პროცესი? ქალთა კლუბების შექმნა იყო ძალიან ბუნებრივი პროცესი. ჩვენ არ გვინდოდა რომ რაღაც კაცრი კრიტერიუმები გვქონოდა ვინ იქნებოდა ჩვენი კლუბის წევრი. ჩვენ უბრალოდ გავავრცელეთ ინფორმაცია იქ სადაც ჩვენ ვარსებობთ ცენტრებში, რომ გვინდა შევქნათ მსგავსი გაერთიანებები, რომლებიც გვინდა აღნიშნო რომ არ არის რეგისტრირებული. ეს არის მოტივირებული ადამიანების გაერთიანება და მომავალში თვითონ უნდა გადაწყვიტონ რა მიმართულებით გააგრძელებენ მუშაობას. რეგისტრირდებიან, არასამთავრობო ორგანიზაციად გადაიქცევიან თუ ასე შემდეგ. და ჩვენი ერთადერთი კრიტერიუმი იყო შემდეგი: ნებისმიერი ადამიანი ხას უსვამ, შეიძლება ყოფილიყო ქალიც და კაციც, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ქალის უფლებები, შეიძლება გამხდარიყო ქალთა კლუბის წევრი. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კლუბი, სადაც წევრები არიან მამაკაცები და ერთ-ერთი მათგანი აი 15 ივნისის არჩევნების დროს დამკვირვებელიც კი არის, ქალთა კლუბს წარმოადგენს. შესაბამისად, ყველავისთვისაც ეს პრინციპები არის ღირებული და ესეთი ადამიანი აღმოჩნდა, რომ არის ძალიან ბევრი. და კიდევ მეორე მიზანი, რომელსაც რომლის მიღწევასაც ჩვენ ვცდილობთ, არის ის, რომ გავააქტიუროთ არა ის ქალები, რომლებიც კიდევ უფრო გავააქტიუროთ, არა ის ქალები, რომლებიც უკვე არიან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, თქვათ ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირების პროცესში და ასე შემდეგ. არამედ ისინი, რომლებიც რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო დღეს არ არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი. დღეს ზუსტად ამ გადაცემაში მოსვლის წინ გადავხედე სტატისტიკას, დაახლოებით 30 ადამიანი არის ქალთა კლუბები დან უკვე ჩასმული სადამკვირვებლო მისიაში.
ან მის სამოქალაქო პოზიციის გამო
ძალიან აქტიურად ემზადებიან და 15 კანდიდატი ყავს ადგილობრივ თვითმმართველობაში. და ამ 15 კანდიდატიდან დაახლოებით 9 არიან დიასახლისები. შესაბამისად, და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ყველაზე კარგი გარანტია იმის, რომ ქალის უფლებები იყოს დაცული, არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში. ეს ქალები კენჭს იყრიან საკრებულოში. შესაბამისად, საკანონმდებლო ორგანოში არსებული რაოდენობა ქალების თუ გაიზრდება, ეს უკვე ძალიან ქმედითი მექანიზმი იქნება ქალის უფლებების უფრო ეფექტიანი დაცვისთვის.
დიახ, შესანიშნავი არის ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი გახლავთ 2988327. დაგვირეკეთ ქალბატონებმა, მამაკაცებმა, ვისაც გაინტერესებთ როგორ უნდა იყოთ აქტიურად ჩართული დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში და მათ შორის ქალთა კლუბებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ჟვანია, პროექტის მენეჯერი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის, და ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რა რამდენად მომართული არის თქვენი ორგანიზაცია იმისთვის, რომ რეგიონებში მოხდეს სწორედ უფრო გააქტიურება სოციალური და სამოქალაქო პოზიციების გამოხატვა, და რომ ეს მართლა თითოეულმა ადამიანმა, მოქალაქემ, საქართველოში მცხოვრებმა იცოდეს, რომ ეს მისი, ასე ვთქვათ, ცოტა უხეშად თუ ვიტყვი, მისი ღობის იქით უნდა ხდებოდეს მისი დაინტერესება და სწორედ მის ინტერესებზე გადის, მის აქტივობაზე სწორედ მისი საქმიანობა. დიახ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, თუმცა თანდათანობით უკვე 9:00 საათი ახლოვდება, როდესაც ახალი ამბების ეთერის დრო დადგება. ნინო, ჩვენ პირდაპირ, დიახ, თუ შეიძლება, დიახ, პირდაპირ ეთერში მსმენელი ყავს, ოღონდ გამარჯობა და თუ შეიძლება ცოტა სწრაფად რომ გითხრათ, იმიტომ რომ დროში ოდენ შეზღუდულია.
გამარჯობა, მე მოგესალმებით კახეთიდან ვრეკავ, კერძო თელავიდან. ეხმიანები სიამოვნებით ვუჭერ მხარს ასეთ თემებზე საუბარს, განათლების გავრცელებას ამ მიმართულებით, და მიმაჩნია რომ ნამდვილად არის საჭირო უფრო და უფრო ფართო ფენებში მოსახლეობის ამ საკითხებზე საუბარი, დისკუსია, ძალიან ცოტა არის ჩართული ამ საკითხების მოგვარებაში. ძალიან ბევრ ჯერ თვლიან, რომ საქართველოში ქალის კულტია და აღზრდობილ უფლებების დარღვევაზე ელაპარაკი, მაგრამ რეალურად სხვაგვარად გვიჩვენებს და მინდა, რომ ასეთი საკითხები იქნეს წამოწეული. ძალიან კარგია რადიო, ტელევიზია ფართოდ აშუქებს, მაგრამ თვითონ მოსახლეობაში ჯობია უფრო მეტად გასვლა ასეთ საკითხებზე საუბარი.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენთან გენდერული ამბების სტუმარი გახლდათ ნინო ჟვანია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი. ახლა კი რამდენიმე წამში ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროზეული ეკონომიკური კავშირის შექმნის შეთანხმებას ასტანაში მოაწერეს ხელი რუსეთის, ბელორუსის და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა, ალექსანდრ ლუკაშენკომ და ნურსულთან ნაზარბაევმა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დარჩენილი ნაწილის ხელმოწერის დასაჩქარებლად ბრიუსელთან კონსულტაციას აპირებს. უკრაინის საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქები სლავიანსკის და კრამატორსკის მახლობლად მეამბოხე და წინააღმდეგ ავიაციის და არტილერიის გამოყენებით მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებასა და ოპოზიციასთან მეორე დღეა მოლაპარაკებებს აწარმოებენ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი. აფხაზეთის რეგიონში შექმნილი ვითარება ოკუპანტი ქვეყნის მიერ არამხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიტიკური ანექსიის გაგრძელებად შეაფასა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების აქტივისტებს შორის გარდაბანში წუხელმომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმის გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდს. გერმანიაში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც უკრაინელ და მოლდაველ კოლეგებთან ერთად დაესწრება კარლოს დიდის სახელობის პრემიით ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს და ჯილდოების ცერემონიას. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და ზაკირ ჰასანოვის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. დღეს თბილისში გაიხსნა წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ქალთა კლუბებზე, ახლა კი ჯერი დადგა მამაკაცურ საუბრებზე. ეს გახლავთ პროექტები არასამთავრობო სექტორის, სამქალაქო სექტორის, რომელიც რეგიონებში ეხმარება ქალბატონებსა და მამაკაცებს საკუთარი უფლების და ერთმანეთის უფლებების დაცვაში, მათ გაცნობაში. რამდენიმე წამში ჩვენი სტუმარი სტუდიაში იქნება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მამუკა გაჩეჩილაძე. იგი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წამყვანია ხოლმე მამაკაცური საუბრების, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბებია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამუკა გაჩიჩილაძე, წარმომადგენელი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და მამუკას აქვს ძალიან საპატიო მისია, ეს ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს გარკვეულწილად და მონაწილეობს პროექტში მამაკაცური საუბრები და ბუნებრივია ეს რაღაცა ცოტა ინტერგის შემცველი სათაურია. რაზე საუბრობთ ხოლმე მამუკა, რომ გითხრათ ჩვენ სმენელსაც რომ გაუზიაროთ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მივესალმები თქვენ სმენელს. მამაკაცური საუბრები ეს არის არასტანდარტული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც საქართველოში 2010 წლიდან დაიგეგმა და ამის ესე ვთქვათ, ვინც მოახდინა სატრენინგო პროგრამის დანერგვა საქართველოში, ეს იყო გაეროს მოსახლეობის ფონდი, რომელთან თანამშრომლობითაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი უკვე მეოთხე წელიწადია ახორციელებს ამ პროგრამას, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. საუბრებს ვეძახით ჩვენ ამ სატრენინგო პროგრამას, იმიტომ რომ ეს არის არასტანდარტული ტრენინგი, სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება, გარდა იმისა, რომ მიიღონ ინფორმაცია, თვითონ იყვნენ აქტიურად ჩართული დისკუსიაში და შეაფასონ ის პრობლემები, რომელიც შეეხება ძალადობას, გენდერულ ძალადობას და მის გამომწვევ მიზეზებს.
ჩვენ სპინელსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2-988-327 დაუსვა შეკითხვა ჩვენ სტუმარს მამუკა გაჩიჩილაძეს და მანამდე მე მინდა შემოგთავაზოთ ასე თქვა შეფასება ქუთაისიდან ჩემმა კოლეგამ თათა კაჭკაჭიშვილმა მოგვაწოდა, ეს არის ორი ახალგაზრდის შეფასება მას შემდეგ, რაც მსგავს ტრენინგში ან გასაუბრებაში მიიღო მონაწილეობა. აი ასე თქვა თქვენი შრომა როგორ ფასდება, ზიახ შეგიძლიათ მოვისმინოთ.
ჩვენ ცნობილება თანთან მაღლდება ამასთან დაკავშირებით. ანუ იგივე თუნდაც სამსახურებზე უკვე აღარავინ აღარ თვლის არც კლასში, არც სკოლაში, არც სხვა ორგანიზაციებში, რომ კაცი ქალზე ძლიერია. ესები არიან უკვე ერთეული პიროვნებები, ესე ფემინისტებსაც ძალიან ბევრს ვცნობ, უკვე ჩემიტოლი ფემინისტი გოგოები არსებობენ, ძალიან კარგად ვიცით, უკვე ჩვენ უფლებებს არც მამაკაცებს აღარ უჩნდებათ, უკვე ჩვენ სანატო ბიჭებს რომ ჩვენი უფლებები გადაფრენ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ არ ვაძლევთ ამის საშუალებას, სტერეოტიპები თანდათან იმსხვრევა და სიმართლე გითხრათ, ამით ძალიან ბედნიერი ვარ.
პრობლემები ხდება ყველგან. როდესაც საერთოდ მამაკაც ვადარებთ ქალს, ეს გენერის დარღვევაა. ანი თანატოლები იზრდებიან ისეთ ოჯახებში, სადაც მშობლები ნაკლებად ინფორმირებული არიან იმის შესახებ, რომ გენდერი ეს უბრალო თემა არ არის. მშობლებისგან ვერღებულობენ ინფორმაციას, რასაც უნდა ვღებულობდეთ და ვღებულობთ აი ამ ადამიანებისგან.
დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ, რაც ფიქრობენ ქუთაისელი ახალგაზრდები. ამიტომ თქვენ უკვე რამდენიმე წელიწადია მიყავთ ესეთი არასტანდარტული საუბრები, ხო? რას აკვირდებით და ხდება რეგიონებში გასვლა, როგორც წესი ძირითადად? აი როგორ მოდიან მამაკაცები ამ საუბარზე და რას ამჩნევთ? რომ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება.
მნიშვნელოვანია თქვენი შეკითხვა, თუ როგორ მოდიან მამაკაცები ამ საუბრებზე. ყველაზე დიდი პრობლემა ყოველთვის არის აუდიტორიის შეკრება. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს ბევრი სტერეოტიპი, მათ შორის სტერეოტიპი, რომ როცა გენდერზეა საუბარი, მხოლოდ ქალებზე აქვს საუბარი. ამიტომ შეკრება ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა, მაგრამ როცა უკვე იწყება ეს ტრენინგები, მე შეიძლება მეორე დღეს დამსწრეები მეგობრებთან ერთადაც მოვიდნენ, იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ ტრენინგებში მონაწილეობა, ვინაიდან ახალგაზრდები იქნებიან ეს თუ უფროსი თაობის წარმომადგენლები, მათ ეძლევათ საშუალება გარეთ დადგენ იმ პრობლემის გარეთ, რომელსაც ძალადობა ჰქვია და გარედან შეხედონ თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, რა უარყოფითი ზეგავლენა მოაქვს, როგორც თვითონ პიროვნებაზე, რომელიც ძალადობს, ასევე მის გარშემო მყოფებზე და მთლიანად საზოგადოების განვითარებაზე.
დიახ, ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჩვენ სიამოვნებით ველით თქვენ ზარებს. ყველაზე დიდი მითი მამუკა, ყველაზე დიდი სტერეოტიპი, რომლის დამსხვრევაც თუ არა ყოველ შემთხვევაში მცდელობა რომ სხვა კუთხით დაანახოთ მამაკაცებს, აი რა არის ხოლმე, რას გამოყოფთით? ყველაზე მეტად დავუშვათ იგივე ის, რომ ჩემი ოჯახის ამბავი ვინ უნდა, რატომ უნდა განიხილოს, თუ აი როგორი მომენტი, ან ვის ესაქმება ჩემ ოჯახში რომ ცხვირი შემოყოს, ესე უხეშად რა თქვა.
ყველაზე დიდი მითი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, რომ ეს არის ის, რომ არის პრობლემები, რომელიც ამ მხოლოდ ოჯახის საქმეა და საზოგადოების საქმე არ არის, რაც შეეხება ოჯახის ძალადობას. და საერთოდ არსებობს მითი იმაზე, რომ ადამიანები ელოდებიან ყოველთვის, რომ მათ პრობლემებს ვიღაცა მოაგვარებს და თუ სხვას აქვს პრობლემა, ეს არ შეიძლება მისი პრობლემა გახდეს მეორე დღეს. ამიტომ რაც შეეხება თავად ძალადობას, მთავარია რომ გავითვალისწინოთ ის მიზეშედეგობრივი კავშირები რომელიც ახასიათებს ძალადობას და ძალადობის ფაქტებს. ეს არის პირველი სტერეოტიპები რომელიც საზოგადოებაში არსებობს სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში. სტერეოტიპებს მოსდევს მე დისკრიმინაცია და უკვე დისკრიმინაციის შედეგად ღებულობ ძალადობას. მე მინდა შევეხო იმ გახშირებულ ფაქტებს რომელიც ბოლო 3 თვის განმავლობაში საქართველოში მოხდა 13 მკვლელობა და ასევე შევეხო იმ საინფორმაციო ნაკადებს რომელიც მიეწოდება საზოგადოებას. სამწუხაროდ ხდება ისე რომ საზოგადოება ღებულობს მესიჯს საინფორმაციო საშუალებიდან რომ რაღაც ძალადობა მოხდა, მკვლელობა მოხდა, კრიმინალს აქვს ადგილი, მაგრამ მე აღარ ღებულობს ინფორმაციას იმის თაობაზე თუ რა შედეგი მოხდა შემდგომ ამ ძალადობას, თქვათ, როგორი იყო სასჯელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმირების, სწორი ინფორმირება საზოგადოების ერთ-ერთი ის ხერხია, რომელიცაც ჩვენ ძალადობას უნდა შევეცდეთ.
მე მინდა თქვა, რომ გენდერული ამბები და მთლიანად რადიო თავისუფლება სწორედ აქეთკენ არის მომართული და ვცდილობთ მაქსიმალურად ერთ-ერთი მიზეზით თქვენი სტუმრობის გახლოთ სწორედ ეს. დიახ, მნიშვნელოვანია სწორედ ის მომენტი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ არა ის, რომ დასაშვებია რომ ასეთი ძალადობა მოხდეს, არამედ ის, რომ კანონი დგას თავის დონეზე, ან ხდება, თუ აი თქვენი დაკვირობით როგორ ხდება მერე დაუშვათ მოვლენების განვითარება აი ამ შემდეგ.
Ну, მოვლენების განვითარება ხდება ისე როგორც კანონით არის განსაზღვრული, თუმცა ამაზე უკვე მედიაში არ არის საუბარი თუ რა მოხდა ამ მოვლენებს. შე შემთხვევაში ამ ხრივაც არის ხოლმე გარკვეული პრობლემები. რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას და კანონს თავად, ხო, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კანონი, რომელიც ესე თქვა ძალადობის წინააღმდეგ არის, ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ერთია ის, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც საკანონმდებლო დონეზე და მეორეა რაკეთდება ჩვენს სახელმწიფოში ამ კუთხით. სახელმწიფოს რეაგირება ხშირ შემთხვევაში არის რეაგირება უკვე მომხდარ ფაქტზე და არა პრევენციაზე. გაცილებით ნაკლები სახსრები იხარჯება და ნაკლებად ეფექტურია პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც უნდა იყოს ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული.
დიახ, აი როგორც ჩანს სწორედ ამ მოწოდებებმა გარკვეულწილად იმოქმედა თითქოს, იმიტომ რომ დღესაც იყო განცხადება და გუშინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, არ ვიცი თუ ვიცი, რომ უკაცრავად სწორედ საუბარია იმაზე, რომ აქტიურად იწყებს ამ კამპანიას, ერთვება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და ასევე ურჩევს რომ პირდაპირ დაარეკონ ხელ ხაზზე 112-ზე, როგორც კი მოხდება ასეთი მომენტი. Ну,
ნახოთ, 112-ის გარდა არსებობს კიდე სახელმწიფო ხელი ხაზი ასევე, რომელსაც მართავს ტრაფიკინგის ფონდი, ეს არის 2393, სადაც შეუძლიათ ასევე ადამიანებმა დაარეკონ, თუ მათ არ უნდათ პირდაპირ პოლიციაში დაარეკვა, მაგრამ ეს ხელი ხაზი შეეხება ოჯახში ძალადობას. რაც შეეხება ძალადობას, რომელიც ოჯახში გარეთ არის და ქუჩაში ხდება და ყოველდღიურად ახალ-ახალ ინფორმაციას ვიღებთ, ვიღაცა დაჭრეს, ვიღაცას ესე ვთქვათ, რაღაცა წაართვეს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ის თემა, რომელიც ჩვენ უნდა მოვაგვაროთ და რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ. და ამ თემას მხოლოდ დაშჩის პოლიტიკით ვერ მოვაგვარებთ, უნდა იყოს გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები მიღებული, მაგალითად სახელმწიფოს არ გააჩნია არანაირი სტრატეგია არასრულწლოვანთა დანაშაულების კუთხით, ხო? და ის ფაქტები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ეს არის ხშირ შემთხვევაში არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი და შესაბამისი რეაგირება არ არის ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
თქვენთან აი მოდიან ხოლმე თქვენ ამ პროექტის ფარგლებში თუ ხდება საუბარი მამაკაცური საუბრები მოზარდებთან, თუ გაქვთ ესეთი წვდომა, თუ ზირთად
ჩვენ ზირთადად გვაქვს ხოლმე კონკრეტულ აუდიტორიებთან შეხვედრა, ისე რომ ცალკე საუბრები და შეხვედრები იყოს, ჩვენ არა გვაქვს ამისი ფუფუნება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოსი ტრენინგები როგორც ახალგაზრდებთან, ისე უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან. ერთ-ერთი მიმართულება ძალადობის ხრივ, სადაც ჩვენ მუშაობთ, ეს არის პანკის ხეობა. აქ ჰქონდა ჩვენ ტრენინგები როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასევე იმ უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც ესე თქვა სიტყვა ეთქმით და გარკვეული ავტორიტეტი გააჩნიათ ამ რეგიონში. ასევე კახეთის სხვადასხვა რაიონში იყო ეს ტრენინგები ჩატარებული, სხვადასხვა დროს თბილისში იყო უნივერსიტეტებში ჩატარებული კასკადური ტრენინგები, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია და კაიროს მოსახლეობის ფონდი ერთად აკეთებდა. და ჩვენ ასევე გვაქვს ინტერნეტ პორტალი, რომელზედაც ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ მოიწერონ თავისი კითხვები და რომელზედაც მათ შეუძლიათ მიიღონ პასუხები ჩვენი იურისტების მხრიდან.
ეს თქვენ შეგიძლიათ თქვათ ახლა ეს პორტალის მისამართი თუ
ჩვენი პორტალი არის სამხრეთ კავკასიის გენდერული საინფორმაციო პორტალი ginsc.net.
გასაგებია, მანამდე კი სანამ ინტერნეტ მისამართზე მიმართავდით საინფორმაციო ცენტრს, ჩვენც დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში 2988 327, და სწორედ აქაც შეგიძლიათ დასვათ ის შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი აზრი, თუ რას ფიქრობთ სწორედ გახშირებულ ძალადობაზე, მამაკაცის როლზე, გენდერულ ბალანსზე. სწორედ ჩვენ ამ თემებზე ვსაუბრობთ და ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ მამუკა გაჩეჩილაძე. ძირითადი ტენდენცია, რასაც თქვენ აკვირდებით, ხო, იგივე ის ნელ-ნელა იმსხვრევა სტერეოტიპები, თუ დაუშვათ რეგიონებში განსხვავებული სიტუაცია და იგივე მსხვილ ქალაქებში საქართველოს სხვა სიტუაცია არის.
სამწუხაროდ ისეთი მდგომარეობაა, რომ დიდ განსხვავებას ჩვენ სტერეოტიპებში ვერ ხედავთ რეგიონებსა და დიდ ქალაქებს შორის. სტერეოტიპი რომ დაიმსხვრეს, ამ სტერეოტიპზე ადეკვატურად უნდა საუბრობდნენ ადამიანები და მათ უნდა შეეძლოთ განხილვა რაღაც თემების მშვიდ გარემოში და არა ვთქვათ ქუჩაში გარჩევა რაღაც მათთვის მიუღებელი საკითხების, ხო? ამიტომ ძალიან რთულია სტერეოტიპების რღვევა გამომდინარე იქედან, რომ საჭიროა მშვიდი წყნარ გარემოში ადამიანებმა გაანალიზონ ეს თუ რას შეეხება და ეს ტრენინგები ზუსტად ამის საშუალებას აძლევს მონაწილეებს, რომ ანალიზი მოხდეს. შეეხება თავად ძალადობას, ეს გარკვეული ჩაკეტილი წრეა, რომელიც არ მთავრდება, როცა იწყება. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამე, რომ მხოლოდ საზოგადოების ერთობლივი ძალის ხმევა არის ის საფუძველი, რამაც შეიძლება ჩვენ წინ გადაგვადგმევინოს ნაბიჯი ძალადობის აღმოფრასთან დაკავშირებით. და ერთ-ერთი პრინციპი ძალადობის ეს არის, ჩვენ ვეძახით ნასწავლ გაკვეთილს, ხო? თუ ბავშვი ოჯახში უყურებს ძალადობას და ვიღაცა თვლის, რომ ეს მისი საქმე არ არის, ეს ზუსტად საზოგადოების საქმეა, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელიც თავის ცხოვრების მანძილზე მომსწრე გახდა ძალადობის, ის ხშირ შემთხვევაში მომავალში ან თვითონ ხდება მოძალადე, ან თვითონ ხდება მსხვერპლი. ამიტომ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი, რომელიც არ სრულდება, იმიტომ რომ არ არის ადეკვატური, ესე ვთქვათ, მიდგომები ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით.
ხო, მე სმენია დაუშვათ ხშირად ამბობენ ხოლმე ესეთი, რომ დასავლეთში დაუშვათ იგივე ქუჩაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ნუ საკმაოდ რთულია, თუნდაც ინგლისის მაგალითი ვიცი, როდესაც ესე ბავშვს ვერ დაუყვირებ, ვერ წამოარტყავ კიდევაც, იქ სერიოზული მსჯელობებიც იყო დაუშვათ, რით შეიძლება გამოიხატოს ეს თავში წამორტყმაც კი არ შეიძლება, ან დაუშვათ რაღაც ესეთი. იგივე ჩვენთან ეს არის პრობლემა, ხო? გესმის რომ მეზობელი ეჩხუბება ცოლს, მაგრამ არ რეკავ, არ მიუთითებ, იმიტომ რომ რაღაც ის არის. რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? დაუშვათ იგივე ბავშვებს როდესაც ცემენ, ანუ თქვენი რჩევა რა არის, რომ რა გავაკეთოს ადამიანმა, მოქალაქემ, მეზობელმა?
ადეკვატურად შეაფასოს პირველ რიგში მისი საკუთარი შესაძლებლობები და იქიდან მიიღოს გადაწყვეტილება.
დიახ,
ადამიანმა პირველ რიგში თავის შესაძლებლობა უნდა შეაფასოს და მერე მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ როგორ ჩაერევა, ვთქვათ, აღნიშნული, ესე ვთქვათ, ინციდენტის დროს. თუ მას შესწევს უნარი და ავტორიტეტი იმისა, რომ ჩაერევოს და მისი სიტყვა გათვალისწინებული იქნას, ეს არის ერთი გზა და ყველაზე კარგი გზა ეს არის, რომ მიუთითოს ადამიანს, რომ ის არასწორად იქცევა და არსებობს სხვა გზებიც, სხვა მეთოდებიც იმისთვის, რომ ბავშვს არ წამოარტყა და არ სცემო. და მეორე, თუ მას არ შესწევს ამის უნარი, მაშინ არსებობს როგორც პოლიციის ცხელი ხაზი, ასევე არსებობს ცხელი ხაზი, რომელიც ეხება ბავშვთა მიმართ ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობას, ოჯახის ძალადობას.
ეს ძალიან არაპოპულარული მომენტი არის, ხო? დამეთანხმებთ მამკა, იმიტომ რომ ხდება კი, აი თითქოს გაორება კი არა, ხო? იგივე რომ სხვის ოჯახის ამბავში ერევი, საქმეში ერევი, რომ დაუშვათ იგივე შეიძლება მერე რაღაც საფრთხე შეიქმნას იგივე შენი ოჯახის მიმართ, იმიტომ რომ ის თუ გაგულის და ის მეზობელი დაუშვათ ან რამე, შეიძლება მერე შენს უსაფრთხოებას შეუქმნას საფრთხე. აი ამ დროს რა ხდება დაუშვათ იგივე არსებობს ანონიმური რაღაც ძალიან ცუდი მეთოდია ხო ეს იგივე ანონიმური შეტყობინება ან იგივე არ უნდა შეეშინდეს და ეს რაც უფრო გაარღვევამში სუკეთესი იქნება დაუშვათ
მოდი პირველი ვთქვათ ერთი რამე რომ ის რო ოჯახში ძალადობა ხდება ეს არ არის ოჯახის პრობლემა მხოლოდ ეს არის საზოგადოების პრობლემა და ეს სტერეოტიპი საზოგადოებამ უნდა დაცლიოს რომ ეს უნდა ოჯახში დარჩეს იმიტომ რომ ამ ოჯახიდან გამოსული მსხვერპლი იქნება ეს მოძალადე იქნება თუ ამ ოჯახში გაზრდილი შვილი იქნება ხო ყველა საზოგადოებაში უნდა გამოვიდეს და მათი საზოგადოებაში არსებობა არადეკვატურია გამომდინარე იქიდან რომ ისინი გარკვეული წნეხის ქვეშ იმყოფებიან
მე მინდა მივმართო ჩვენს რადიო მსმენელს 2988327 დაგვირეკეთ გითხარით რამდენად ითმენთ თუ არ ითმენთ ხუჭავს თხომე თვალს როდესაც თქვენს გვერდით ხდება ძალადობა თუ არ მიგაჩნიათ ძალადობა როდესაც იქ მეუღლეები ერთმანეთს უყვირიან ან ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ და თქვენ ამის მომსწრე ხდებით ან გესმით ეთერში არის გენდერული ამბები ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამუკა გაჩეჩილაძე და სწორედ საუბრობთ იმ მამაკაცურ საუბრებზე იმ ტრენინგის კურსზე როდესაც მოსახლეობის განსხვავებით მამაკაცებთან საუბარს სწორედ უძღვებით ხოლმე თქვენ და რამის ისეთი კურიოზული მომენტი თუ გახსენდებათ ან იგივე დაუშვათ რაღაც სხვა საუბრებს ხომ არელოდნენ ხოლმე თავის დროზე ასე ვთქვათ ცოტა რომ მეტნაკლებად მიუხედავად იმისა რომ მართლა რთული სიტუაცია არის ამ ხრივ საქართველოში მე სასურველია რომ ოდნავ განვიმუხტოთ და სხვანაირადაც შევხედოთ ამას
ბატონო შეგვიძლია განვიმუხტოთ თუმცა ის მდგომარეობა რომელიც ქვეყანაში გვაქვს ძალადობის ხრი განუხტვის საშუალებას ნამდვილად არის
მოდუნების საშუალებას არ გვაძლევს
საშუალებას არ გვაძლევს და მე მინდა ერთი გავიხსენო ჩვენი გამონათქვამების დონეზეც კი არსებობს ესეთ სტერეოტიპები ქართულში რომ სხვისი ჭირი ღობეს ჭირიო მაგრამ ყველა რო გააცნობიერებს რომ ეს ქვეყანა მისია და ყველა ოჯახი ამ ქვეყნის ნაწილია და ყველა მოქალაქე მისია და ესე ვთქვათ მათი კეთილდღეობა ყველას ეხება ამ შემთხვევაში სხვანაირად შეხედავს იგივე ძალადობის ფაქტს ხო და ნებისმიერი არასწორი საქციელის ფაქტს რა შეიძლება კურიოზებს ეს ალბათ უფრო ის თემებია რომელზედაც ჩვენ ყოველთვის გახსენდა საუბრობთ ხოლმე ერთ-ერთ ტრენინგის დროს ადამიანები გამოთქვამენ თავის შეხედულებებს თუ როგორ ხდებოდა ვთქვათ მათზე ძალადობა და ერთ-ერთ მომონაწილემ თქვა რომ ჩვენი ტრადიციიდან გამომდინარეო თუმცა ეს ტრადიცია არ არის უფრო წესჩვეულებებია მე ყოველთვის ვემალებოდი მამაჩემს რომ ჩემ შვილს მოუფერებოდი იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ მამა შვილს მოეფეროს გარკვეულ სისუსტეთ ითვლებაო ხო ეს იყო ერთი მხრივ ძალადობა ბავშვზე რომელსაც мама უნდა დამალულად მოეფეროს და მეორე მხრივ ძალადობა თვითონ ამ ადამიანზე საკუთარ თავზე იქიდან გამომდინარე რომ ითვლება რომ ბავშვის მოფერება არის სისუსტე თუმცა მე აქვე მინდა თქვა რაც ბავშვებს შეეხება ბავშვის ყველა უნარი ყალიბდება მუცლად ყოფნის 3 თვიდან 6 წლამდე და ეს არის ის პერიოდი როცა ბავშვს ადეკვატურად ჭირდება როგორც მამასთან ურთიერთობა ისე დედასთან წინა აღმოჩენილ შემთხვევაში ის პრობლემები რომელიც ბავშვს ექნება შეიძლება უკვე მოძილობის ასაკში იყოს გამოხატული ეს ფსიქოლოგიური პრობლემები რომელიც მას ერთიან მეორე მშობლის ნაკლებად ჩართულობის გამო წარმოიქმნება ცხოვრებაში ამიტომ ის აზრიც ის სტერეოტიპიც რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს რომ ბავშვი დედამ უნდა აღზარდოს არასწორია ვინაიდან მხოლოდ დედის მიერ აღზრდილი ბავშვი ან მხოლოდ მამის ან ხშირ შემთხვევაში ბებიის ან ბაბუის მიერ აღზრდილი ბავშვი გარკვეულ ძალადობას უკვე განიცდის რომელიც მის მომავალ ცხოვრებაზე აისახება აუცილებლად.
ეხლა ადრე უფრო იყო, ეხლა და ეხლა ხშირად ხვდები, როდესაც მამებიც ასევე თამამად უვლიან თავის ჩვილ ბავშვებს, ხო იქ არის რაღაც სტერეოტიპი, რაღაც პირველი ორი თვისას ხელში ვერ იყვანს, იმიტომ რომ ეშინი ან რაღაც ეგეთ. მეორე მხრივ ალბათ არის ინფორმაციის ნაკლებობაც, ხო იგივე აი ეს ძდომა, რომ როგორ მოეპყრას ბავშვს, როგორ გააკეთოს დაუშვათ იგივე, რომ ეს არ არის სირცხვილი, სწორედ გამოხატოს თავისი უფლებები. თავისი გრძნობები მისი შვილის მიმართ, მისი მეუღლის მიმართ.
საქმეა ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების პრობლემა საერთოდ ყველაფრის თავი და თავია საზოგადოებაში არის ბევრი საერთაშორისო გამოცდილება როდესაც ახალ ბედამამებს ასწავლიან თქვათ თავის შვილთან ურთიერთობას და როგორ უნდა მოიქცეს სანამ მისი შვილი გაჩდება სპეციალური პროგრამები არსებობს სწავლების და ჩართულობის მამის შვილის აღზრდაში არის ესე ვთქვათ მსაუბრობა და ალბათ ახლო მომავალში საქართველოსში დაინერგება ამ ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამები თუმცა ჯერჯერობით დღეს ესეთი არ გაგვაჩნია
რადიოს მეილ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327 გამოთქვით თქვენი აზრი თქვენ როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა ხდებოდეს დავშვით როგორ უნდა ექცეოდეს მამაკაცი თავის ოჯახში დავშვით რას ფიქრობთ ამაზე და გენდერულ თანასწორობაზე თუნდაც ოჯახიდან იწყება ეს ყველაფერი შვილების აღზრდიდან მშობლებთან ურთიერთობაზე და მამუკას გაჩიჩილაძეს აქვს დიდი გამოცდილება ასე თქვით როდესაც ის უშუალოდ ხდება და ეხმარება ადამიანებს რომ დაანახოს სინამდვილეში გარკვეულად მითებსაც ამსხვრევთ ალბათ რამდენად ეფექტურად გამოდი მედია რომ ალბათ გამოგდით ხო
ცოტა რთულია საკუთარ თავზე საუბარი რამდენად ეფექტურად გამოდი
პროექტები საუბროთ
ხო მაგრამ ფაქტია ის რომ ნებისმიერი ტრენინგი დასრულების დროს ვთავრდება იმით რომ ის რაც მათ ეგონათ დღემდე შეიძლება ხვალ ესე აღარ იქნება ერთ-ერთი ტრენინგი მახსენდება რომელიც თავდაცვის აკადემიაში ჩავატარეთ ახალგაზრდა კურსანტი თავდაცვის აკადემიის ადგა და გითხრა რომ მე ჩემ მეგობარ ჩემ კლასელ გოგოლებს ამ ტრენინგის მერე წავალ და ბოდიშს მოვხდი იმიტომ რომ არასწორად ვიქცეოდი გარკვეულ წილად
დიახ, ესე იგი ჩვენ მსმენელი გყავს პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით გისმენთ მადლობა რომ დაგვირეკეთ
გორიდან გაწუხეთ დიახ მაგია საუბარი მე ერთადერთი ძორი გადაწყვეტილება რამინერია როდესაც ოჯახი ბიბლიური პრინციპებს სიმღერდება ღმერთის გაშაგონებული პრინციპებით ყველა დიდის და პატარა ცხოვრების და ყველა მოწმინების ძალია აღარ ძალადობა იქნება აღარაფერი
გასაგები ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს იმიტომ რომ საქართველოსში საქართველოს მოქალაქეები არიან ასევე სხვა კონფესიის და აღსარებლობის ადამიანები სწორედ თქვენ ბანკის ხეობა ახსენეთ ყოველს აქვს თავისი ეს სჯული რომელსაც მისდევს და შესაბამისად აქ ის ფუნდამენტურ ადამიანურ უფლებებზე როდესაც არის საუბარი აი მან როგორ ახერხებთ ხოლმე ამის ახსნას აი უპასუხოთ
მე პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხატო ქალბატონს იმისთვის რომ დაგვირეკა და გვითხრა ის რასაც მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ჩვენი ტრენინგების დროს ბიბლიური პრინციპი ესე ვთქვა რელიგიური პრინციპები რომელიც არსებობს თუ არასწორად არ იქნება ინტერპრეტირებული ხო არ არსებობს რელიგია რომელიც ძალადობას ამართლებდეს ეს იქნება ჩვენი ქრისტიანული რელიგია თუ სხვა კონფესიები რომელიც წარმოდგენილია ჩვენი წმენის საფუძველი არის სიყვარული და არა ძალადობა მაგრამ ხშირად ისე ხდება რომ ადამიანები ისეთ ინტერპრეტირებას უკეთებენ ამ ყველაფერს რომ მე ავიწყდებოდ გაგრძელება იმის რაც თავში უნდა თქვან და მხოლოდ იმ ნაწილზე საუბრობენ რომელიც მათთვის მისაღებია და მათთვის კომფორტს ქმნის ძალადობასთან მიმართებაში ამიტომ თუ ჩვენ ვიცხოვრებთ სიყვარულით ყველაზე დიდი წამალი ძალადობის მოგვარების სიყვარულია ხო ამიტომ არ არის რელიგია არ არსებობს მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში რომელიც ძალადობას ამართლებდეს ის რომ ხშირად არის საზოგადოებაში საუბარი რომ ჩვენი რელიგიით ქალი უნდა იყოს მამაკაცის მორჩილი გაგრძელება აქვს ამ ყველაფერს და იმ კაცს ავალდებულებს რომ ისე უნდა უყვარდეს თავის სული როგორც უფალი და ასე შემდეგ ბევრი ავალდებულება აქვს რომელიც ავიწყდება თხოვნით და ბატონ პირველი აბზაცი ახსოვთ ის რაც არის ნათქვამი ხო ბიბლიაში ამიტომ თუ ჩვენ სწორად შევაფასებთ იმ სიტუაციას რასაც გვასწავლეს ჩვენი წმენა ამ შემთხვევაში გაცილებით ეფექტური იქნება იგივე ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, იგივე ჩაგვრის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, რაც ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ან ავიწყდებათ, ან არ უნდათ ამის გაგება, იმიტომ რომ მათ ის მდგომარეობა, რომელშიდაც არიან, უფრო კომფორტულად აღზნობინებს საკუთარ.
დიახ, და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს სეკულარული სახელმწიფოა და ბუნებრივია, არვინ არ უარყოფს იმ განსაკუთრებულ ორს მართლმადიდებლური ეკლესიის აქ საუბარია სწორედ იმაზე, რომ თითოეულ მოქალაქეს მიუხედავად თავისი აღსარებლობისა, მნიშვნელოვანია რომ იცოდეს თავისი უფლებები და ამ დროს სწორედ სახელმწიფო ალბათ სამოქალაქო სექტორის აქტივობასთან ერთად, დანარჩენთან ერთად, უნდა ცდილობდეს სწორედ იცოდეს თავისი უფლებები, ეს ინფორმაციის მიტანა. აი, როგორ ვრცელდება ამის შესახებ, თუ შეგიძლიათ რამე გვითხრათ?
რაც შეეხება უფლებებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია უფლებები, რომ ყველა მიცოდეს და ყველა იცავდეს საკუთარ უფლებებს და სხვის უფლებებსაც და არავინ არ არღვევდეს არავის უფლებას. ინფორმირებულობის დონე საკუთარ უფლებებთან არასახარბიელოა ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია გაცილებით მეტი ქონდეს ადამიანებს. და სახელმწიფოს როლი არ იყოს მხოლოდ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება და ამ ფაქტების შემდგომ, ესე ვთქვათ, შედეგების აღმოფხრა.
დიდი მადლობა, მამუკა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. სტუდიაში ნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მამუკა გაჩეჩილაძე. გენდერული ამბები ამიცრულდება. გადაცემის ვიდეო ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება _ge და 18 საათიანი მაუწყებლობა FM 107.4-ზე გრძელდება. მიკროფონთან მუშაობდა მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.